Jeg ser jo på deg at noe har jo skjedd med kroppen din siden du var et lite barn. Sant vel, Olav? Noe har skjedd. Endret seg litt siden du var barn. Og vet du hva jeg påstår? Du har ikke anstrengt deg kolossalt. Er det sånn at du har anstrengt deg for å få den voksne kroppen? Og når jeg sier voksen kropp, så betyr ikke det så mye om du er høy eller låg eller litt bredere eller liksom sånne ting. Men du har sannsynligvis ikke tenkt når du var barn at nå skal jeg anstrenge meg for å bli litt større eller for å vokse, for å bli voksen. Du har bare blitt voksen. Kroppen din har bare utviklet seg ganske naturlig, og du har blitt voksen. Og det er jo herlige ting som bare skjer automatisk. Men det er jo litt fascinerende å oppdage at selv om kroppen har blitt eldre, så kan jo vi oppføre oss utrolig barnslig. Det må jeg jo bare si. Og det er jo sånn at vi er ganske barnslige, men det er bare det at vi er det på en litt mer voksen måte. Vi på en måte kamuflerer det litt mer. Og jeg har skjønt det etter en del år i bransjen, eller hva man skal kalle det, at i hver en dame så finnes det en liten jente. I hver en voksen mann finnes det en liten gutt. Sånn er det. Men det som vi skal se litt på i dag, det handler om å bli voksen. Og det skjønner du kanskje ikke handler om at du skal få en voksen kropp, for det har du jo hvis du er på en viss alder her. Men væremåten, og det å vokse åndelig, det handler på mange måter om et valg. Du må velge å vokse. Kroppen vokser av seg selv. Den former seg. Du har blitt som du har blitt. Det har skjedd mange ting av seg selv. Men når det gjelder å vokse åndelig, når det gjelder å vokse som en etterfølger av Jesus Kristus, så er det en del valg du må ta. Det skjer ikke sånn automatisk på samme måte. Og dette blir vårt fokus i dag. Og det står i 1. Korinterbrev 13, vers 11. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forstod jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Interessant. Så Paulus han snakker om at da jeg var et barn, så talte jeg på en viss måte, jeg tenkte, jeg forstod, men det skjer et klart skille når han ble voksen. Og her ser vi det at han la av seg det barnslige. Hva vil det si? Det er en aktiv handling. Det er ikke noe som automatisk skjer. Så det betyr at du kan møte på en 45-åring som er kjempebarnslig. Det skjer ikke automatisk. Og nå må jeg bare være litt presis her. Det som jeg ønsker på en måte å vokse ifra, det er ikke å være barnlige. Det er ikke det å være som små barn i form av entusiasme, i form av en sunn, på en måte naiv holdning, for det kan være bra i visse sammenhenger. Det er ikke denne her begeistringen som kanskje små barn har, men det er oppførselen. Å være barnslig, det handler på mange måter om noe negativt. Og vi velger, det er den definisjonen jeg har i dag, at er du barnslig, så er det en barnslig oppførsel, mens barnlig, det er jo fint. Så Paulus, han tar på en måte et oppgjør med det å være barnslig. Så bare heng med. Jeg regner jo med at forhåpentligvis så inntar du mat på en mer dannet måte enn du gjorde når du var barn. Det håper jeg. Spagetti og kjøttdeig, det var jo Janne Gro, kona mi, sin store skrekk når vi nettopp hadde blitt kjent. Og så var det en eller annen sammenheng, så tror jeg det var den matretten vi hadde, og det var hennes store skrekk. For det er vanskelig å spise spagetti og kjøttdeig veldig dannet og uten å bli litt grapset rundt munnen. Det er jo det da. Det er jo litt interessant at selv om jeg jo omgås naturlig nok andre voksne folk, så kjenner jeg jo folk som fortsatt spiser som om hvis de ikke skyndte seg å spise veldig fort, så tror de at maten forsvinner. Jeg lurer av og til på, har de fått med seg at de ikke er huleboere og holder nå på å spise byttet sitt? at den maten den ligger der, du kan bare ta det med ro, du kan spise fint. Jeg regner jo med at måten du forflytter deg på litt annerledes enn når du var baby. Det jo ingen som reagerer på at en baby kommer krypende. Det ikke sånn at du står når en baby kommer krypende, og så ler du. Han kryper! Nei, du gjør ikke det. Det ganske naturlig for en baby å krype før han kan gå. Det ikke like normalt hvis du en voksen mann å krype. Du skjønner, hvis ikke du kjent med meg, så jeg liker å ha litt humor. Jeg liksom litt sånn, det sitter vel i at jeg har vært ungdomspastor en del år, og da liker jeg å snakke litt sånn, sant? Så bare heng med. Men hvis den mannen som er avbildet her hadde spurt meg, du Jan Inge, jeg føler det veldig godt å krype, føler det naturlig for meg, hva tenker du om det? Er det normalt, Jan Inge? Vet du hva jeg hadde sagt da? Nei, det er ikke normalt. Det er veldig farlig å si sånn, for jeg kan jo risikere å havne i fengsel. Jeg har krenket han, han føler seg såret. For han føler det jo normalt å krype. Så hvis han spør meg, er det normalt? Og jeg sier nei, så kan det være veldig støtende. Det er farlig, vet du. Men jeg må jo innrømme, jeg hadde sagt, nei, det er ikke normalt. Du er en voksen mann, kom deg opp og gå! Og det er noen ting i livet og i vår vandring, for å si det sånn, som kristne, så på et punkt blir unaturlig. Det er naturlig å vokse som en kristen. Det er naturlig at det skjer en vekst. Når du slipper den hellige ånd inn, så skjer det noe med deg. Da begynner det en vekst. Og det er så viktig at vi velger å vokse. Ting er ikke som før. Ja, da jeg var et barn, så tenkte jeg talte, jeg forsto som et barn. Men nå har jeg blitt voksen. Og da er det noe annerledes. Du har blitt voksen. Og hva er det voksne folk gjør? De oppfører seg som voksne. Og nå snakker jeg mye også om det i troen. Åndelig sett så har du blitt voksen, og dermed skal du oppføre deg som en voksen. Du vet, det er litt interessant her. I 1. Korinterne kapittel 13, det blir jo tatt fram i alle vielser nesten. Altså det er liksom kjærlighetens kapittel. Og det brukes så lenge det snakker om kjærlighet, og gjerne inn på en måte romantisk kjærlighet også. Og nå tror jo jeg at Guds ord er så rikt at det kan på en måte brukes i mange slags sammenhenger og ha en relevans, og ikke at den er bunden opp nødvendigvis til, ja, men det er bare dette det kan brukes til. Disse versene kan bare brukes til dette, ingenting annet. Det tror ikke jeg. Guds ord er så rikt, så det kan absolutt si oss mye om kjærlighet i ekteskap, om den kjærligheten Gud har til oss, og så videre. Men, du ser, i kapittel 12, i 1. Korinterne kapittel 12, så snakker Paulus om nådegavene. Snakker om alle de gavene vi kan ha, det profetisk, tungetal. Han remser opp en del gaver og alt det der. Og i kapittel 14, så snakker vi en del om det bruken av nådegaver. I slutten av kapittel 12, så sier Paulus det at jeg skal vise dere en bedre vei, eller sagt på Jan Inges måte, jeg skal vise dere fundamentet dere må stå på for å leve i disse gavene. For det er jo viktigere med karakteren i livet framfor gavene. Det er jo det som er trist å se hvordan mange som har et stort talent, en del popstjerner, så har de har en så vakker stemme. De synger så vakkert, men livsstilen gjør at ting går i grus, for de har ikke en karakter i bånd å stå på. Og dette her er jo et kjemperadikalt utfordrende kapittel til de som tror om å leve i en kjærlighet der idealet er superhøyt. Det er utrolig vanskelig å leve i det som Paulus snakker om i 1. Korinterne 13. Henger du fortsatt med? Yes. Så egentlig, det som ble brukt som en sånn, ja, men kjærligheten overvinner alt, og så snakker vi om kjærligheten til fotball og kjærligheten til alt mulig, og liksom, vi bare bruker det der vi synes passer fint, egentlig et vanvittig utfordrende kapittel. Ja da. Ja, ja. Du ikke enig med meg, eller? Det egentlig kjempeutfordrende. Det handler om åndelig vekst. Det handler om åndelig substans, og det handler om vår kristne karakter og livsførsel, og skikkelig utfordrende. Amen. Men du vet, hvorfor er det det? Jo, for det er det beste. At hvis vi tar det inn og lar det kapittelet også forme våre liv, ja, da er det superbra. Og det er egentlig litt det at, ok, barn, det er greit det, barn, vi forventer ikke så mye av barn, men når vi har blitt voksne, når vi har levd med Jesus noen år, en tid, ja, da er det noe annet som slår inn. Amen. Jeg skal fortelle dere en historie fra eget liv, så jeg vil bruke litt som et grunnlag for talen videre. Jeg gikk jo på videregående, og det hadde jeg tysk. Deutsch. Ich liebe Deutsch. Gjør du det? Elsker du tysk? Det var over, ja, en del nikker på hovet, noen rister på hovet. Kjenner det går kaldt, liksom. Jeg hadde tysk, og min bror hadde fransk. Jeg spør han om han husker noe. Det er det vanlige svaret. Alle svarene husker ingenting. Nesten alle jeg snakker med. Har du hatt tysk? Ja, men jeg husker ingenting. Å nei. At franske, husker du noen? Jeg husker ingenting. Altså, det er noe rart med disse her språkene her. Men uansett, vi hadde jo da tysk, og det har seg sånn at jeg holdt på med en oppgave. Og i den oppgaven da, så tegnte jeg et kors. Tysklæreren visste jo utmerket godt at jeg var religiøs. Det var det ingen tvil om. Det lyste lang vei. Jeg håper på en positiv måte, eller jeg tror kanskje hun ble litt provosert. For det var av og til at Jesus sto veldig tydelig på genseren min. Så det er greit. Men jeg tegnte et kors. Og så kommer tysklæreren ned. Og så ser hun at Jan Inge, den kristne gutten i klassen, sitter og tegner et kors. Vet du hva hun gjør da? Hun gjør det som jeg sier, i hvert fall på Kjelta. Hun klikker. Totalt. Det gjør tysklæreren. Det er mange elever som har klikket i tysktimene, men kanskje ikke så mange tysklærere som har klikket. Men hun klikket så vilt. Det rant totalt over. Hun eksploderte, ja, som en bomba. Og det bare akkurat sånn kom ut. Og hun skjelde meg ut. Det går bra med meg, altså. Men hun skjelde meg ut foran alle, og liksom, jeg vet ikke om hun brukte tyske banneord eller hva hun gjorde, for jeg forstod jo ikke alt på tysk, men hun skjelde meg ut foran hele klassen der. Det var jo koselig, synes du ikke det? Ja, hun klikket så totalt. Tror det var et eller annet med det der, han der kristne gutten sitter der og saboterer timene, får ikke inn disse her frasene, tyske frasene, hva holder du på med? Det bare liksom, det var jo ikke særlig behagelig for min del og sånn. Og jeg tenkte jo, hun må be om tilgivelse, altså. For greiene var, og det kunne jo ikke hun skjønne, men det var helt relevant for oppgaven. På akkurat dette punktet, jeg gjorde faktisk ikke noe galt. Det var relevant for den oppgaven hun holdt på med. Så jeg hadde egentlig alt på det regnet på dette. Jeg har gjort mange feil i mitt liv, men akkurat her så var det egentlig på sporet da. Så jeg tenkte jo at hun må jo be meg om tilgivelse. Tenk det, at hun oppfører seg sånn. Foran hele klassen, så skjeller hun meg ut. Så jeg ble, altså, du blir jo litt såret. Du blir litt sånn, hadde det vært i dag, vet du, hadde det skjedd med noen, så hadde du opprettet en blogg. For vi som har blitt såret. Åf, det hadde fått så mange følgere. Oi, oi, oi. Eller hashtag såret av tysklæreren. Wow! Det er mange som hadde blitt med, altså. Eller folk som liksom har sånn bitter på tysklæreren. Hashtag bitter på tysklæreren. Hvem kjenner seg igjen? Ja, det er mange, altså. Oi, oi, oi. Det, du vet, når du, på akkurat det området, 30 år etterpå, husker en del faktisk av de tyske frasene, da tenker du, å, tysklæreren. Men uansett, Jeg kunne jo gått inn i denne her greiene med å tenke at jeg er såret, jeg er et offer, og uff, verden er fæl mot meg, og livet er kjipt, og alt det der. For sånn kan jo skje når vi opplever at vi blir såret. Så jeg var veldig på at hun må beklage, hun må be om tilgivelse. Vet du hva jeg påstår? Det er en barnslig oppførsel. Jeg oppførte meg som et barn. Den godeste klassestyreren, han tok en prat med meg. For han hadde fått med seg, han hadde blitt oppdatert på hva som hadde skjedd og alt det der. Så han tok en prat med meg. Og jeg var veldig, veldig på. Vi satt oss ned. Han snakket rolig til meg. Og jeg var veldig på, jeg. Ja, det er ikke alle som ser meg her, men jeg sitter. Hallo, hallo. Jeg var veldig på at det, vet du hva? Tyskleren må jo komme og be meg om tilgivelse. Og sier at dette her var kjipe greier, altså. Det må hun bare gjøre. Klassestyreren min, han var kristen, han. Han var ganske sindig også, så han snakket litt rolig om at, ja, men, husker du Jesus når han hang på korset? Husker du hva han sa? Husker du han sa, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Husker du hvordan han var med andre? Og så var det en ny tanke som slo inn. Skal jeg be, eller si at jeg tilgir hun, skal jeg ta initiativet til samtalen? Det var det som skjedde. I stedet for at jeg, liksom, hun må bare tilgi meg, så endte det med at jeg tilga hun. Endte med at jeg tok heller initiativet til forsoningen, fordi jeg fikk litt gode råd av denne klassestyreren. Så jeg tilga og jeg beklagte hvis jeg hadde behandlet denne saken her dårlig. Hva var resultatet av det? Hva ble resultatet av at i stedet for at jeg opprettet en blogg, eller gikk rundt og bare tenkte, jeg er et offer, jeg har blitt såret, jeg tør aldri ha tysk mer, for at hun har skjelt meg ut foran hele klassen, og det kan jo være vondt, absolutt. I stedet for så fikk denne her andre læreren meg på litt bedre tanker. Ja, men vet du hva? Vær som Jesus, tilgi. Det resulterte i at meg og tysklæreren, halleluja, vi ble perlevenner. Ja, men det er sant. Hun som kanskje var litt aggressiv, jeg tror det hadde noe med min kristne tro å gjøre og alt det der. Vi ble perlevenner. Hva for det? På grunn av tilgivelse. På grunn av tilgivelsens kraft. I stedet for at jeg skulle agere på en barnslig måte, sånn jeg hadde tenkt, for jeg hadde jo blitt såret, jeg hadde jo all grunn, jeg hadde jo alt rett, så kunne jo jeg ha, liksom, altså ikke fysisk da, men litt sånn, jeg kunne slått hun igjen, skjønner du? Kunne tatt igjen, kunne tatt hevn. Men i stedet for at jeg da agerte som et barn, så fikk denne læreren meg til å agere som en voksen, som en moden kristen, og si, jeg tilgir. Det er fantastisk med tilgivelse. Det handler om å være voksen. Tidligere i 1. Korinterne 13, altså vers 5, så står det, kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende, og gjemmer ikke på det onde. Det er interessant. Altså, kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Jeg skulle si at jeg har fått noen barn ved tidens løp. 4 stykk. Det kom ikke overraskende, altså. Jeg visste om dem. Men det har seg jo sånn at jeg snakker av og til litt med dem. Ja, det er jo, det anbefales. Så barn, snakk litt med dem av og til. Og hun ene, altså da er det jo 50-50 om du vet hvem det er, for jeg har 2 jenter, 2 gutter. Men hun ene, hun har veldig god husk. Hun har ikke arvet det for meg. Jeg har elendig husk. Jeg glemmer ting. Og det har sine positive sider når det gjelder å glemme negative ting. Det er jo dumt hvis jeg da glemmer positive ting. Men det som er med hun her, er at hun husker veldig godt på alt. Hun husker på negative ting veldig godt. Og hun husker også på gode ting. Så hun er litt annerledes enn meg. Og jeg har sagt til hun som et veldig, veldig godt råd. Du må huske på at du har 2 ting i livet. Du har en skattekiste. Å, der står det en skattekiste. Ha, tilfeldig, kult. Og nå blir det et litt annet bilde her, men jeg sier til vedkommende da, du har også en påse med hål i. Det er to ting du har i livet. Ok? Og det som er viktig her, er det at når du opplever ting, gode ting, så tar du de og legger de i skattekista di. Når du opplever vonde ting, eller ting som ikke er så kjekt og greit, og ikke gjemme på det, legg de i den posen med hål i. Det er veldig smart. Jeg tenkte vi skulle gjøre det nå, da. Her har vi en skattekista, og derfor gjerne Gro, møtelederen i dag, snakket det om at oi, jeg er litt bekymret, for hun visste ikke hva som var oppi her, og ja, her er det masse strikkesager, ja. Kult. Jeg bare tok med meg denne. Og her har vi en svære båsbytte. Det kan jo trenges i livet. Men det er en del ting som skjer i livet. Jeg er helt sikker på at du har blitt såret mange ganger i livet. Du har opplevd vonde ting. Du har blitt behandlet urettferdig. Og sikkert folk her inne som har opplevd ja, helt grusomme ting. Og jeg skjønner at jeg på en måte bruker enkle eksempler, men jeg tror faktisk en ganske stor dybde allikevel. Og at du kan bli satt i frihet og oppleve at wow, dette her altså, dette skal jeg ta imot. Det er jo en del ting hvis jeg for eksempel har opplevd meg såret. Tysklæreren har hatt tyske gloser mot meg eller et eller annet sånt. Så er jo, da har jo jeg et valg. For det er noe med denne skattekista her. Denne skattekista, det er det som jeg går og tenker på. Det er dette jeg tenker på. Hvis du kaster noe i søppelet, så tenker du ikke på det. Men dette tenker du på. Dette oppbevarer du. Hvis jeg da tar sårheten og skuffelsen som jeg opplevde med tysklæreren og legger oppi her, for det kan jeg gjøre, så er det noe med at det er i sinnet mitt. Da forfølger det meg. Men jeg kan velge heller og så ta, men vet du hva? Jeg vil tilgi dette. Jeg vil ikke legge dette her i skattekista. Jeg vil ikke legge den der så jeg skal gå og tenke på dette her. Men jeg vil bli fri. Jeg vil heller tilgi. Kildesortering på høyt nivå. Jeg drikker jo kolossalt med melk. Enormt med melk. Så hvis du vil ha drømmekroppen, nei, nå tuller jeg litt her. Men hva gjør vi med denne her? Du kan ha blitt så såret, du kan ha blitt så dårlig behandlet, du hadde vunnet alle rettssagerne hvis du hadde gått til rettssag. Det kan godt være du alt ditt på det regnet, og du er hevnlysten og alt det der. Men vet du hva? Det beste er å ikke ta det med og legge det her. Det er veldig, det kan ødelegge livet ditt. Det er så mye bedre å tilgi. Legge det der. Ser det aldri mer. Selvfølgelig så er det sånn at hukommelsen, du kan jo huske vonde ting som har skjedd i livet ditt. Men for å bli fri i dem, så tilgir du dem. Vet du hva som er interessant? At noe som egentlig var negativt, kan faktisk, nå begynner det å bli avansert her, noe som var negativt, hvis vi tenker dette er det samme, noe som var negativt, kan bli positivt. Og du kan ta det som en skatt. Den historien jeg fortalte, nå var jo det et veldig enkelt eksempel, og du kan jo komme deg videre i livet altså med en sånn liten greie som det. Men greien er at det, på grunn av tilgivelse, så ble den negative erfaringen, det som på en måte var tenkt til noe negativt, ble en positiv erfaring med meg, fordi jeg skjønte at tilgivelse er veien. Så det som egentlig var en negativ story, har nå blitt en positiv story, så jeg kan legge skattekista mi. Halleluja! Ja, det er helt fantastisk. Dette her er jo da pokalen for at vi vant bedriftserien med Karisma FK. Ja, det er kult, det er kult. Men det er så viktig at vi legger de rette tingene i skattekista. Nå legger jeg den i skattekista blant alle strikketøy. Det er nesten ikke plass. Har så mange gode ting, vet du. Men noe som må finnes i skattekista, som alltid ligger der, det er Guds ord. For at der er det alltid så ufattelig mye styrke, kraft. Det fyller oss med de rette tankene. Sånn at den, for vi husker på alt som ligger her. Derfor er det viktig at Bibelen er en del av skattekista. For at da tenker vi, ok, når jeg møter denne vonde tingen her, nåde, tilgivelse slår inn. Vi vil ikke være barnslige, men vi vil være voksne i måten vi behandler denne saken. Har du lyst til å være voksen? Amen. Det er en så mye bedre vei. La oss ikke gjemme på det onde, men la oss bli kvitte. Og så legger vi de gode tingene her. Jeg skjønner at det i noen tilfeller kan være en lang prosess. Det kan være en lang prosess hvis du har opplevd vonde, skikkelig vonde ting, og så til slutt slipper det der. Og jeg sier ikke at ting bare liksom, ja, men ta i uka, så er alt fint. Jeg sier ikke det. Av og til trenger du profesjonell hjelp over mange, mange år. Av og til trenger du å bearbeide ting som har skjedd i livet. For vi er mennesker. Og vi kan bli virkelig slått ut. Altså, vi kan bli knocka ut. Sant? Det skjønner jeg. Men jeg tror vi må alltid komme til det punktet at vi velger å tilgi. For det gjør at vi blir fri. Tilgivelse handler ikke om å si ja, men det går fint. Det var bra det du gjorde. Nei. Tilgivelse handler ikke om at hvis noen har gjort meg noe vondt, så er det ikke sånn at når jeg sier jeg tilgir deg, så sier jeg det var helt fint det du gjorde. At du stjal av meg var helt fint. Nei, jeg sier ikke det. Jeg står fast ved at hvis du stjal av meg, så er det en dårlig handling. Men jeg tilgir deg, og du kan bare ha de pengene. Altså, skjønner du? Det er tilgivelse. Det er ikke å godta det som skjedde, men det å tilgi, det å gjøre seg selv fri. Henger du fortsatt med? Du vet, hat, bitterhet, sårhet, hevnlyst, alt det kan treffe våre liv. Og vi kan bli fristet til å legge det her, gå og tenke på det, meditere på det, i stedet for å si, Gud, hjelp meg til å tilgi. Gud, hjelp meg til å bare bli fri, sånn at jeg kan leve det livet du har skapt meg til å leve. Salme 103 sier, min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Så i stedet for å gå og bære på tunge burder, gå og drasse på liksom, ja, hvordan går det med deg? Jo, det går kjempebra med meg, altså, eller jeg er litt bitter da, kan du si. Jeg har blitt behandlet dårlig, og jeg oppretter denne bloggen min nå. Vi som blir såret igjen og igjen. Altså, den ville jo hatt 5 millioner så fint kunne vært med på den i Norge. Alle blir jo såret. Alle opplever jo vonde ting. Så jeg kunne jo blitt populær, jeg, fordi at ja, men jeg har blitt såret, jeg har blitt dårlig behandlet. Nei, sier du det? Nei, har du blitt dårlig behandlet? Har du blitt skuffet? Uff. Altså, jeg latterliggjør det ikke, men du skjønner, av og til gjør vi oss selv til offer. Jeg har et budskap til deg, min venn. Du er ikke et offer. Du er en ressurs. Du er ikke et offer. Du er en ressurs. Lærte noe interessant i militæret. Det var en som hadde vært litt ute og reist og sånn. Og du vet, det er noe med oss. Jeg vet ikke om jeg har fortalt dette før i denne settingen. Men det er noe med oss. At vi mennesker lett går inn i en sånn offerrolle. Uff, han gjorde det, hun gjorde det, og jeg er et offer, og jeg har det vondt, og jeg skal bare la denne bitterheten vokse, 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 blir et stort tre, og det kommer til å være så bra for meg. Vi mennesker er litt sånn. Lærte de militære det at de hadde en helt ny tankegang. For at hvis du blir skadet i krig, så er det jo lett sånn at du, ikke alle ser meg nå, men det er lett sånn at du bare, å, jeg er skadet, å, jeg må bare ned. I stedet for, hvis du har blitt skutt i den høyre foten, ja, så hink på den venstre da. Blir du skutt i venstre, men ja, så skyt med den høyre. Fungerer du, mann? I stedet for å gå inn i en sånn offerrolle med at, å, jeg er skadet, nei, nå er jeg hjelpesløs. Men vet du hva? De tenkte helt motsatt. Du er en fighter, uansett om du blir beskytt, uansett om du blir skadet, så er du en fighter. Det er en helt annen mentalitet. Ja, du kan ha blitt såret i livet. Ja, men vet du hva? Reis deg opp og gå videre. Overvinn det, tilgi det, og vær den ressursen du er skapt å være, i stedet for å la den bitterheten, den sårheten, det som skjedde med deg, få lov å ha makt over deg til at du skal ligge nede. Nei, reis deg opp, overvinn det der, i Jesu navn. Vi er jo ofte gjerne mer denne her lille jenta her som er såret og litt skuffet og sånn enn vi kanskje tror. Vi er litt sånn, hæ? Det er jo ikke sånn at en gang så var jeg barn, nå er jeg voksen, og da er jeg bare voksen. nei, vi er jo, altså jeg er jo av og til kjempebarnslig selv. Oi, 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 så barnslig av og til. Det er ikke det jeg ønsker å være. Jeg ønsker å være en voksen. Og så er det typisk det, vet du, at hvis vi hadde hatt en samtale, så kan du fortelle om din ektefelle, eller du kan fortelle om en venn, eller du kan fortelle om noen, så sier du det at, ja, vet du hva, han og hun, de gjør meg så sinte. Og det er de som gjør at jeg blir så irritert og frustrert. Sant? Og det er jo veldig greit å snakke sånn, for da er det ikke din skyld. Da er det de andre sin skyld at du er sint og frustrert og arg og er full av sinne. Sant? Det er veldig greit å snakke sånn, for det er ikke din feil. Det er de som har gjort meg sånn. Eller fordi jeg hadde en veldig vond oppvekst, så skal jeg resten av livet klage på at jeg gjør alt det jeg gjør så dårlig eller så ufint, fordi jeg hadde en dårlig oppvekst. Jeg fikk ikke den omsorgen jeg skulle ha hatt. Og selvfølgelig så snakker vi terapi, vi snakker ting når ting er alvorligt, absolutt. Men vet du hva? Du må komme til et punkt der du ikke skylder på. Oppveksten har skylder. Ektefellen har skylder. Vennen min har skylder. Foreldrene mine har skylder. Søskene mine har skylder. Naboen har skylder. Det er faktisk sånn som Karsten Isaksen sa, så var en prest. Det korrekte er å si, jeg gjør meg selv sint. Nå snakket han i forhold til, jeg tror det var kona eller noe sånt. Altså det korrekte er, jeg gjør meg selv sint, men hun er til svært god hjelp. For du må eie ditt eget liv, ta ansvar for dine egne handlinger. Jeg gjør meg selv sint, men hun er til svært god hjelp. Og det er helt fair. At du reagerer på ting som skjer, men du kan ikke legge skylder på det. Det må du gjøre selv. Hvis du sier det, ja, men det er så dårlig miljø rundt meg, så jeg blir så lei meg hele veien. Ja, men da må du ta ansvar for å få annet input, sånn at du kan bli litt gladere. Jeg er ikke sint, altså. Jeg er bare litt begeistret. Hvis det er en, nå kan jo lovsangene komme fram. Hvis det er en som virkelig har grunn til å være bitter, og være sint, og tenke hevn, så er det jo Jesus Kristus. Han ble behandlet dårlig. Han ble behandlet som et dyr før han ble korsfestet. Han ble oppfattet som et onde som måtte bli kvitt. Etter all tortur, psykisk, fysisk, i store smerte, hva er det Jesus drar frem? Hva er det Jesus sier? Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Oi, oi, oi. Jesus hadde en så stor grunn til å være så sint, være så bitter. Og så drar han frem, far, tilgi dem. For de vet ikke hva de gjør. Jeg tror vi kan lære av Jesus at vi også i livet, om folk vet at de har såret oss, eller ikke, så tror jeg vi ofte kan dra frem og si, ok, himmelske far, tilgi dem. For de vet ikke hva de gjør. Så blir du fri. Kjenner du at her kommer Guds fred over livet. Kjenner jeg blir fri. Jeg tror det er folk her inne som har holdt fast på bitterhet. Holdt fast på kanskje hat. Holdt fast på sårhet. Og så tenker du at dette her, det er så forferdelig. Løsningen er å tilgi. For det setter deg i frihet. Jeg snakket med en person, og det er ingen her i menigheten, men det er en person, og egentlig en helt grusom greie. Men allikevel så våger jeg å si det. Jeg tror at du, den eneste løsningen, er at du må velge å tilgi disse menneskene. Bedkommende sier det at, ja, det utfordrer meg å høre det. Men jeg tror det kommer en ny tanke inn i sinnet til vedkommende. At det tross for så vonde ting, så er det en sånn en kraft i tilgivelse. For vi er ikke lenger barn, men nå har vi blitt voksne. Nå skal vi leve annerledes. Vi kan reise oss opp, og så skal vi ta en lovsang her før vi avrunde og utfordre litt i avslutningen.